Vadzidzi vekutanga pavakatumwa naJesu kuti vave zvapupu, vakafara uye vakabudirira zvikuru. Nokufamba kwenguva, Jesu akazovaudza kuti vaizova pakati pevanhu vaizoparidza munyika yose. Asi chakazovashamisa ndechekuti Jesu akaurayiwa, uye vadzidzi vakabva vapararira. Vakasara vasisina tariro. Zvaita sokuti basa rokuparidza rakanga risisina kwaraizoenda. Zvisinei, izvi zvichangoitika. Pane chiitiko chakaita kuti vadzidzi vave zvine simba uye vatange kushanda. Chikaita kuti vatange basa rakazova munyika yose uye richiri kuitwa nanhasi. Iye zvino tichanzwa kunetseka kwakaita vadzidzi uye kutangazve kunonakidza kwakazoita basa ravo, sezvatinoteerera mutambo unoti. Simbisai mwoyo yenyu kuti muve zvapupu. Sezvatinodzokorora zviitiko izvi zvakaitika kare, tichada kupindura mibvunzo mina. Wokutanga, vadzidzi vokutanga vakatarisana nematambudziko api? Wechipiri, Jehovha Mwari naJesu Kristu vakavabatsira sei kukurira matambudziko acho? Wechitatu, matambudziko api akafanana neavo atingatarisana nawo? Uye wechina, tinosimbiswa sei kuti tive zvapupu zvaJehovha naJesu? Paunenge uchiteerera chikamu chekutanga, chiri kubva pana Mateo 27, ndima 32 kusvikira ku 28, ndima 15. Ona uripo paGorogota, uchiona Jesu achifa padanda. Inzwa kutsinya kuri mumanzwa vavengi vaJesu pavanomunyomba iye nevadzidzi vake. Inzwa kuora mwoyo kwavadzidzi, sezvavanoisa mutumbi waJesu muguva. Vhura Bhaibheri rako pana Mateo 27, ndima 32. Wotarisawo sezvaunoteerera mutambo unoti. Simbisai mwoyo yenyu kuti muve zvapupu.
Sezvavakanga vachibuda vakawana munhu wokukurini ainzi Simoni. Vakamanikidza murume uyu kuti atakure danda rake rokutambudzikira. Zvino pavakasvika panzvimbo yainzi Gorogota, zvinoreva kuti nzvimbo yedenya, vakamupa waini yakavhenganiswa nenduru kuti anwe. Asi pashure pokunge airavira, akaramba kuinwa. Pavakanga vamuroverera, vakagova nguo dzake dzokunze vachiita zvokukanda mijenya, vagere vakamurinda vari ipapo. Uyewo vakaisa mhosva yaipomerwa nechepamusoro pake yakanyorwa kuti, uyu ndiJesu mambo wevaJudha. Zvino makororo maviri akarovererwa pamwe chete naye, rimwe kurudyi rwake uye rimwe kuruboshwe rwake. Naizvozvo vaipfuura napo vakatanga kumutuka, vachidzungudza misoro yavo vachiti,
iwe wekuda kuputsa temberi uye wakamazuva matatu, zviponese!
Kana uri mwanakomana waMwari, buruka padanda rokutambudzikira.
Saizvozvo, vapristi vakuru nevanyori nevarume vakuru vakatanga kumuseka vachiti.
Akaponesa vamwe. Iye haagoni kuzviponesa.
Ndiye mambo waIsraeri. Zvino ngaaburuke padanda rokutambudzikira uye tichamutenda. Aivimba naMwari, iye ngaachimununura zvino kana achimuda, nokuti iye akati, ndiri mwanakomana waMwari.
Saizvozvo, kunyange makororo akanga akarovererwa pamwe chete naye akatanga kumuzvidza. Kubvira paawa yechitanhatu, rima rakavapo panyika yose, kusvikira paawa yechipfumbamwe. Panenge paawa yechipfumbamwe, Jesu akashevedzera nenzwi guru achiti,
Eri, Eri, rama sabakitani.
Zvinoreva kuti, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyirei. Vachinzwa izvi, vamwe vevakanga vakamira ipapo vakatanga kuti,
munhu uyu ari kushevedza Eria.
Mumwe wavo akabva amhanya, akatora chipanji, akachinyatisa newaini yakashapa, akachibairira patsanga, akatanga kumonwisa. Asi vamwe vose vakati,
murege, rega tione kana Eria akauya kuzomuponesa.
Mumwe murume akatora pfumo akabaya rutivi rwake, ropa nemvura zvikabuda. Jesu akashevedzerazve nenzwi guru, akabudisa simba rake roupenyu. Zvinotarira, keteni renzvimbo tsvene rakabvaruka nepakati, kubva kumusoro kusvikira pasi, nyika ikadengenyeka, uye matombo makuru akatsemuka. Makuva akazaruka, mitumbi mizhinji yevatsvene vakanga varara ikabudiswa, uye yakaonekwa nevanhu vazhinji. Uye vanhu vakanga vachibva kumakuva pashure pokumutswa kwake vakapinda muguta dzvene. Asi mukuru weuto nevaya vaiva naye vachirinda Jesu, pavakaona kudengenyika kwenyika nezvinhu zvakanga zvichiitika, vakatya kwazvo vachiti,
"Chokwadi uyo anga ari mwanakomana waMwari."
Zvakare, vakadzi vazhinji vakanga varipo vachiona vari kure zvishoma. Vakanga vauya pamwe chete naJesu vachibva kuGarirea kuzomushumira. Pakati pavo paiva naMaria Magadharini, uyewo Maria amai vaJakobho naJosesi, uye amai vevanakomana vaZebhedhi. Zvino zvaakanga atova manheru, kwakauya mumwe mupfumi wokuArimatia ainzi Josefa, uyowo akanga ava mudzidzi waJesu. Murume uyu akaenda kuna Pirato akakumbira mutumbi waJesu. Pirato akabva arayira kuti aupiwe. Zvino Josefa akatora mutumbi wacho akauputira nomucheka werineni yakachena yakanaka kwazvo akauradzika muguva rake idzva raakanga achira padombo guru. Pashure pokukungurutsira dombo guru pasuo reguva, iye akaenda. Asi Maria Magadharini nomumwe Maria vakaramba varipo vakagara pamberi peguva. Zuva rakatevera raiuya pashure pezuva rokugadzirira, vapristi vakuru nevafarisi vakaungana pamberi paPirato vachiti,
"Changamire, tayeuka kuti munyengeri uya paakanga achiri mupenyu akati, pashure pemazuva matatu ndichamutswa. Naizvozvo rayirai kuti guva richengetedzwe kusvikira pazuva rechitatu, kuti vadzidzi vake varege kumbouya vomuba voti kuvanhu, 'Akamutswa kubva kuvakafa.' Uye unyengeri uhu hwokupedzisira huchava hwakaipa kwazvo kupfuura hwokutanga."
Pirato akati kwavari,
"Imi mune varindi, endai murichengetedze sokuziva kwamunoita."
Naizvozvo vakaenda vakaita kuti guva richengetedzwe nokunama dombo racho uye kuita kuti pave nevarindi. Pashure pesabata, pakwakanga kwava kuedza, pazuva rokutanga revhiki, Maria Magadharini nomumwe Maria vakaenda kunoona guva racho. Zvinotarira, kudengenyika kukuru kwenyika kwakanga kwaitika, nokuti ngirozi yaJehovha yakanga yaburuka ichibva kudenga ikasvika ikakungurutsa dombo, uye yakanga yakagara pariri. Chitarisiko chayo chakanga chakaita semheni, uye zvipfeko zvayo zvakanga zvakachena sechando. Chokwadi, varindi vakadedera vakava sevanhu vakafa nokuitya. Asi ngirozi ichipindura vakadzi ivavo yakati,
"Musatya, nokuti ndinoziva kuti muri kutsvaka Jesu akarovera. Haako pano, nokuti akamutswa sezvaakataura. Uyai, onai paakanga akarara. Zvinokurumidzai kuenda munoudza vadzidzi vake kuti iye akamutswa kubva kuvakafa. Uye tarirai, ari kufanoenda kuGarirea. Muchanomuona imomo. Tarirai, ndakuudzai."
Naizvozvo, vachikurumidza kubva paguva, vachitya uye vachifara kwazvo, vakamhanya kunoudza vadzidzi vake. Zvinotarira, Jesu akasangana navo akati,
"Kwaziwai."
Ivo vakaswedera pedyo, vakamubata tsoka, vakamupfugamira. Jesu akabva ati kwavari,
"Musatya, endai munoudza hama dzangu kuti dziende kuGarirea, uye dzichandiona ikoko."
Pavakanga vachienda, tarira, vamwe vevarindi vakapinda muguta vakaudza vapristi vakuru zvinhu zvose zvakanga zvaitika. Pashure pokunge ava vaungana pamwe chete nevarume vakuru uye varangana, vakapa varwi masirivha akakwana vakati,
"Iti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba patakanga takarara. Kana izvi zvikanzwika nagavhuna, tichamunyengetedza uye tichaita kuti murege kunetseka."
Naizvozvo vakatora masirivha acho vakaita sezvavakanga varayirwa, uye mashoko aya akaparadzirwa kwose kwose pakati pevaJudha kusvikira nhasi.
Wawana here mhinduro dzemibvunzo iya yambobvunzwa? Mubvunzo wekutanga wati, Vadzidzi vokutanga vakatarisana nematambudziko api? Kuwedzera pakuodzwa mwoyo nokurasikirwa naJesu. Vaifanirawo kurwisana nenhema dzaitaurwa nezvezvakaitika kumutumbi waJesu, uye kusava nechokwadi nezverumuko rwake. Wechipiri. Jehovha Mwari naJesu Kristu vakavabatsira sei kukurira matambudziko acho? Jehovha akavakurudzira uye akavaudza zvokuita achishandisa ngirozi. Uyewo, vaya vakatanga kuona zvakanga zvaitika vakaudzwa kuti vasimbise vamwe vadzidzi nokuvarondedzera zvavakanga vaona nokunzwa. Jehovha akafemera vamwe vadzidzi kuti vanyore uye vaparadzire nhoroondo yechokwadi yeupenyu hwaJesu, rufu rwake uye rumuko. Mubvunzo wechitatu wati, matambudziko api akafanana neavo atingatarisana nawo? Vachishandisa zvinobudisa nhau kana kuti dzimwe nzira, vavengi vedu vanogona kuparadzira nhema nezvedu nebasa redu. Uye wechina, tinosimbiswa sei kuti tive zvapupu zvaJehovha naJesu? Jehovha anotsigira basa redu rokuparidza achishandisa ngirozi. Uyewo, Jehovha anotuma hama nehanzvadzi dzakaita sevaya vari mubasa rokufambira kuti vazotisimbisa. Kungofanana navakristu vokutanga, hatibvumire vavengi vedu kuti vatibvise pfungwa pachinangwa chedu chikuru chokuzadzisa basa ratakapiwa rokuva zvapupu zvaJehovha naJesu. Iye zvino, chivhura panaruka chitsauko 24, ndima 8 kusvikira ku32, woteerera ichiverengwa. Pauchateerera, fungidzira uri mumwe wavadzidzi vari kufamba mugwagwa unoenda kuEmmaus. Inzwa kuora mwoyo kuri mumanzwi avo, uye fungidzira kufara kwavo pavanonzwa mumwe wavari kufamba naye achivabatsira kunzwisisa zvavakanga vaona.
Naizvozvo vakayeuka mashoko ake, vakadzoka vachibva kuguva, vakaudza vane gumi nomumwe chete nevamwe vose zvinhu zvose izvi. Ivo vaiva Maria uya anonzi Magadharini, naJohana, naMaria amai vaJakobho. Uyewo vamwe vakadzi vose vavaiva navo vakanga vachiudza vaapostora zvinhu izvi. Zvisinei, mashoko aya akaita seo upenzi kwavari uye havana kutenda vakadzi vacho. Asi Petro akasimuka akamhanya kuguva. Uye paakadongorera akaona machira akanga akamonerwa nawo chete. Naizvozvo akaenda achishamisika mumwoyo make pane zvakanga zvaitika. Asi tarira, pazuva iroro chairo vaviri vavo vakanga vachienda kune mumwe musha waiva mamaira anenge manomwe kubva muJerusarema, uye wainzi Emmaus, uye vakanga vachikurukurirana zvinhu zvose izvozvi zvakanga zvaitika. Zvino pavaikurukurirana nokutaurirana, Jesu akasvika akatanga kufamba navo, asi maziso avo akadzikatizwa kuti varege kumuziva. Iye akati kwavari,
inyaya dzipi idzi dzamuri kukurukurirana muchifamba?
Zvino vakamira nezviso zvakasuruvara. Achipindura, mumwe ainzi Kriopasi akati kwaari,
ndiwe woga uri kugara muJerusarema somutorwa, zvokuti hauzivi zvinhu zvakaitika mariri mazuva ano here?
Iye akati kwavari,
zvinhu zvipi?
Ivo vakati kwaari,
zvinhu zvine chekuita naJesu wokuNazareta, akava muprofita ane simba, mubasa nemushoko pamberi paMwari nevanhu vose, uye kuti vapristi vedu, vakuru nevatongi vakamutongera rufu vakamuroverera.
Asi taitarisira kuti munhu uyu ndiye aifanira kununura Israeri, uye kunze kwezvinhu izvi zvose rino ratova zuva rechitatu kubva zvinhu izvi zvaitika.
Zvakare, vango vakadzi vanobva kwatiri vatikatya madzao, nokuti vafumira kuguva, asi havana kuwana mutumbi wake. Uye vauya vachiti vaonawo kuratidzwa kwengirozi kunoshamisa kwazvo, idzo dzati mupenyu.
Uyezve, vamwe vatinavo vaenda kuguva, uye vawana zvakaita saizvozvo, sezvanga zvataurwa navakadzi vacho, asi havana kumuona.
Naizvozvo akati kwavari,
haiwa imi mapenzi, uye vane mwoyo inononoka kutenda zvinhu zvose zvakataurwa nevaprofita. Zvakanga zvisina kukodzera here kuti Kristu atambure zvinhu izvi, uye kuti apinde mukupwinya kwake?
Zvino achitangira pane zvakanyorwa naMosesi nezvose zvakanyorwa nevaprofita,
akavaduzira zvinhu zvaiva nechokuita naye mumagwaro ose. Pakupedzisira vakasvika pedyo nomusha wavaienda, uye iye akaita seaipfuurira mberi. Asi vakamumanikidza vachiti,
"Garai nesu, nokuti kwatosviba watova usiku."
Naizvozvo akapinda kuti anogara navo. Zvino zvaakanga akatsenhama navo pazvokudya, akatora chingwa, akaonga, akachimedura, akatanga kuvapa. Maziso avo akasvinudzwa kwazvo, vakamuziva, uye iye akabva anyangarika kwavari. Zvino vakati kune mumwe nomumwe,
"Moyo yedu yanga isingatsvi here zvaanga achitaura nesu mumugwagwa, achitivhurira kwazvo magwaro?"
Ngationgororei zvakare mhinduro yemibvunzo iya mina yakurukurwa pakutanga. Kutanga, vadzidzi vokutanga vakatarisana nematambudziko api? Sezvaingoita vamwe vakawanda, vadzidzi vaienda kuEmmaus vakanga vaudzwa mwoyo. Wechipiri, Jehovha Mwari naJesu Kristu vakavabatsira sei kukurira dambudziko racho? Jehovha aiva nouprofita hwakanyorwa mumagwaro echiHebheru, uye Jesu akanyatsotsanangura kuti uprofita ihwohwo hwakanga hwazadziswa sei. Wechitatu, idambudziko ripi rakafanana neravo ratingatarisana naro? Tinogonawo kuodzwa mwoyo nezvokuti umambo hwaMwari huchagumisa riini nyika ino yakaipa? Uye wechina, tinosimbiswa sei kuti tive zvapupu zvaJehovha naJesu? Jehovha akaita kuti uprofita hunotaura nezvenguva yedu hunyorwe mushoko rake. Achishandisa sangano rake, anotibatsira kuona kuzadziswa kuri kuita uprofita uhu. Tinofara panogadziridzwa kunzwisisa kwatinoita uprofita, uye tinopupurira kuvanhu nomufaro nezveuprofita huri kutozadziswa. Iye zvino, ngatichiteererai Ruka 24:33 kusvikira ku53 ichiverengwa. Sezvaunoteerera, inzwa inzwi raJesu rokuvanyaradza, uye zvinobva zvaita vadzidzi vacho. Fungidzira wakamira pagomo remiorivhi muBhetani, uchiona Jesu achikwira kudenga.
Zvino paawa iyoyo chaiyo vakasimuka, vakadzokera kuJerusarema. Vakawana vane gumi nomumwe chete nevaya vavaiva navo vakaungana vachiti,
"Chokwadi Ishe yamutswa, uye azviratidza kuna Simoni."
Zvino ivo vakarondedzera zvakanga zvaitika mumugwagwa, uye kuti vazomuziva sei nokumedura chingwa. Vachiri kutaura zvinhu izvi, iye akamira pakati pavo akati kwavari,
"Rugare ngaruve nemi."
Asi nokuti vakanga vavhunduka, uye nokuti vakanga vachitya, vakanga vachifunga kuti vaona dzangaradzimu. Naizvozvo akati kwavari,
"Munonetsekerei, uye nei mwoyo yenyu isina chokwadi nazvo? Onai maoko angu netsoka dzangu, ndini chaiye, ndibatei muone, nokuti mudzimu hauna nyama nemapfupa sezvamunoona zvandiinazvo."
Paaitaura izvi, akavaratidza maoko ake netsoka dzake. Asi vachigere kutenda nokuda kwokufara kukuru uye vachiri kushamisika, iye akati kwavari,
"Mune chimwe chinhu chokudya pano here?"
Zvino vakamugamuchidza nhindi yehove yakagochwa, uye akaitora, akaidya ivo vachizviona. Zvino akati kwavari,
"Aya ndiwo mashoko angu andakakutaurirai pandakanga ndichiri nemi, kuti zvinhu zvose zvakanyorwa mumutemo waMosesi nezvakanyorwa nevaprofita nomumapisarema pamusoro pangu zvinofanira kuzadzika."
Akabva avhura pfungwa dzavo kwazvo kuti vanzwisise zvaireva magwaro, akati kwavari,
"Saizvozvo zvakanyorwa kuti Kristu aizotambura omuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu, uye rupfidzo rwokukanganirwa zvivi rwaizoparidzwa muzita rake kumarudzi ose, kutangira muJerusarema. Imi munofanira kuva zvapupu zvezvinhu izvi, uye tarirai, ndinokutumirai chiya chakapikirwa nababa vangu. Asi imi garai muguta kusvikira mapfeka simba rinobva kumusoro."
Asi akaenda navo akasvika kuBhetani, akasimudza maoko ake akavakomborera. Paakanga achivakomborera, akaparadzaniswa navo akatanga kukwira kudenga. Vakamupfugamira vakadzokera kuJerusarema nomufaro mukuru, uye vakaramba vari mutemberi vachirumbidza Mwari.
Kubva pane zvichangobva kuverengwa, vadzidzi vokutanga vakatarisana nematambudziko api? Pasinei nokunzwa uchapupu hwevanhu vakanga vaona, vamwe vadzidzi vakaramba vasina chokwadi kuti Jesu akanga amutswa. Mubvunzo wechipiri: Jehovha Mwari naJesu Kristu vakavabatsira sei kukurira matambudziko acho? Jesu akavaratidza uchapupu husingarambiki hwekuti akanga amutswa. Mubvunzo wechitatu: idambudziko ripi rakafanana neravo ratingatarisana naro? Vamwe vangave vasina chokwadi kuti iye zvino Jesu ava kutonga samambo womambo hwaMwari, uye kuti ava pedyo kuparadza vakaipa oita kuti nyika ive paradhiso. Uye wekupedzisira: tinosimbiswa sei kuti tive zvapupu zvaJehovha naJesu? Achishandisa Bhaibheri uye mabhuku anobudiswa nesangano rake, Jehovha anotipa uchapupu hwakawanda hwekuti tiri kurarama mazuva okupedzisira, uye kuti Jesu ari kutonga samambo woumambo hwaMesiya. Nokunzwisa zvakajeka kwatinoita, mwoyo yedu inofashukira nokuonga. Iye zvino ndiyo nguva yekuti marudzi ose azive kuti kumutswa kwaJesu kwakaita kuti vanhu vakwanise kukanganirwa zvivi. Iye zvino inguvavo yekuita kuti vanhu vose vazive kuti umugumo wenyika ino wava pedyo zvikuru. Paradhiso yakapikirwa yava pedyo. Nemwoyo yakasimbiswa, ngatiitei basa ratakapiwa rokuva zvapupu zvezvinhu izvi.